класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Има ли хомофашизъм в Великобритания?
Превръщат ли се Съединените щати под маската на либерализма в тоталитарна държава?
Защо западните демокрации смятат, че за да има прогрес, християнският морал трябва да бъде изчегъртан от гражданския закон?
Тези шокиращи тенденции се очертаха ясно на конференцията Бог и Цезар, която се проведе тази есен в Пловдив.
Скъпи приятели, вие сте с предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Ради, до мен е Мира, а ние нахвърляхме някои наистина модерни тенденции, които пораждат и болни въпроси. Съобщихме ви за конференцията Бог и Цезар. Там успяхме да се срещнем с Джон Лонгли, адвокат от висок ранг, дългогодишен председател на международни адвокати, който заяви пред нашия микрофон, че ако Исус проповядваше днес в Великобритания, той щеше да бъде хвърлен в затвора. Цялото интервю ще чуете в предаването днес.
От друга страна, войнстващият атеизъм тук в България е пропил всички структури, държавни и обществени, така че в тяхната несвобода те са много по-свободни от нас. Това пък е твърдение на Виктор Костов.
Всички тези въпроси, които набързо нахвърляхме, лежат в контекста на новата толерантност. Можем да ги опаковаме в нея, защото тази нашумяла обществена философия, която предполага не само да приемаш един човек без да одобряваш неговото поведение и възгледи, както до сега сме възприемали толерантността, но новата толерантност изисква да го приемеш заедно с неговото поведение и възгледи и искрено да ги одобри, само това може да удовлетвори нагона към новия култ. А в същото време си задължен дори със закон в развитите демокрации да аплодираш и искрено одобряваш всички безобразия, към които хората имат слабост.
Ето един пример. Силните хомосексуални лобита ни осведомяват, че всеки втори хомосексуалист от време на време се чувства зле. Аз писам, това не важи ли за абсолютно всеки човек? Значи, истината е, че всъщност статистиките се манипулират. По този начин хомосексуалистите си създават имидж на потиснато малцинство и по доста креслив начин моделират общественото настроение, дори с тенденцията постепенно то да се превърне в закон. Точно в това е част от проблема, че обществените нагласи се предефинират в закони.
Това също е част от проблематиката, която поставя новата толерантност пред модерните общества.
И по този начин, ако един християнин заяви съвсем открито своето неодобрение към хомосексуалния начин на живот, веднага му се лепва етикета хомофоб и той вече е уязвим пред закона и може да бъде съден и осъден.
Да, и нещата са се развихрили дори до там, че адвокати християни днес правят кампании с цел да защитят дефиницията за брак. Един мъж и една жена.
Която е още от Адам и Ева.
Радвам се, че сме на Балканите, където хетеросексуалността даже е агресивна, но по-добре сякаш, отколкото подобно нещо. От друга страна, заветът на Христос, Евангелието да се проповядва по целия свят, се превръща наистина в една нетолерантна мисия, така че пред християните стои въпроса как да проповядват.
Емисарите на новата толерантност заявяват: всички убеждения са еднакво ценни и добри. Ако вие, скъпи приятели, смятате, че тези неща са твърде далечни за нас, ние българите сме си традиционалисти, може би не сте се замислили достатъчно. Ето ви нещо съвсем злободневно. В един популярен форум в интернет, родител на малко дете обявява, че търси приказки, в които да не се говори за добро и зло, за да не се насилвала крехката детска психика с депресарския момент как доброто накрая побеждава злото. Което просто е абсурдно, според мен, защото ако доброто не побеждава злото, именно това може да докара до депресия. Накрая един от коментаторите във форума доста поизнервено отбелязва, че всички приказки съдържат именно това, което този родител не иска да има в тях.
Да, това беше просто един пример, че всичко това ни се отразява, даже без да си даваме ясна сметка. тези тенденции стигат до нас, но ние ще поговорим повече по този въпрос с Джон Лонгли. Нека сега ви напомним как може да се свържете с нас, а след малко ще бъдем отново на линия.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. He sees each tear that falls and hears me when I call. Let's all sing, I have a Father. I have a Father. He calls me.
Приятели, вие сте с категория Живот. Аз съм Ради. Обещахме ви едно интервю, но преди това нека започна с един интересен факт. Той идва от катедрата по социални науки на Китайската академия. Учените се питат защо европейската култура е доминираща в нашия свят и почват да търсят дали това се дължи на оръжията, на социалния строй, демокрацията, на политическата система или нещо друго. И анализаторите смятат, че причината е извън всичко това. Те стигат до извода, че християнската религия е определяща за възхода на европейската цивилизация. Нещо, за което ние като европейци може би не си даваме сметка. Може би защото отскоро българите
се пишем християни.
Да. Така, всъщност китайците доказват, че християнството е наистина живово и перспективно, а това важи и за съвременен Китай. Чуйте адвокат Джон Лонгли, който разказва за своята работа като защитник на човешките права и свободи и как постига най-голямата си професионална победа именно в Китай. Уважаеми слушатели, пред нашия микрофон е Джон Лонгли. Вие сте сенатор и адвокат, председател на международни адвокати, дългогодишен. Кое е най-голямото ви постижение в живот, според вас? Най-ценното, което ви се е случило и сте постигнали?
The greatest achievement I ever had with Advocates International was when I went with Sam Erickson to Beijing in August 1997.
Най-голямото ми постижение в живота ми беше когато през август 97 година посетихме Пекин заедно с Сам Ериксон.
Какво се случи тогава?
We went to see the Director General of the State Administration for Religious Affairs.
Отидохме за да се срещнем с главният управител на Държавната агенция по религиозни дела в Китай.
We asked them what permission was necessary for Christians to meet in homes.
Им зададохме въпроса какво разрешение е необходимо, за да могат християните да се събират по домовете си.
After quite a lot of discussion amongst themselves, they told us that no permission was required for Christians to meet in homes in China on two conditions.
След като дълго време обсъждаха помежду си, най-накрая ни казаха, няма никакво изискване, никакво правило, защо християните да не могат да се събират по домовете си. Има само две условия.
The first was that there should be no foreigners present.
Първото условие е, че не трябва да има никакви чужденци.
And the second was there would never be more than 12 people gathering in a meeting.
А второто условие е, че на едно и също събиране никога не трябва да има повече от 12 души.
The Chinese government has kept to that agreement ever since.
От тогава насам китайското правителство спазва това споразумение.
House churches continue to grow in China, and every time the group reaches the number 12, they split into six.
Домашните църкви днес продължават да се развиват с изключително темпо в Китай и всеки път, когато една група достигне до бройката 12 души, се разделя на две групи по 6.
Това дали не прави самото евангелизиране по-успешно?
I think it's a wonderful example of how the early church grew.
Според мен това е прекрасен пример за начина, по който се е разраствала ранната църква.
Вместо да извадят очи, изписват вежди, както казваме ние тук. Чудесен.
It was illustrated to me about 4 years ago when I spoke to a Christian in China.
Получих илюстрация за това преди 2 години, когато разговарях с християни в Китай.
I asked him, how often in your group do you split into two groups of six?
И ги запитах колко често се налага тези домашни групи да се разделят на по-малки от по 6 човека.
And he told me not very often, only 2 or 3 times a year.
И той ми отговори не много често, не повече от 2-3 пъти годишно.
Now that means that in Europe, if we had the same thing, we would grow as churches 200 to 300% every year.
А това означава, че ако в Европа спазвахме такова темпо на размножаване в Божието царство, щяхме 200-300% годишно да нарастваме.
So it's a much better model than many of our places, in many of our churches and cities in Europe.
Този модел е много по-удачен от много от моделите, които ние пробваме в Европа, било в градове, било в села.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, Евангелието наистина достига до много китайци, както чухме, благодарение на стратегията на държавните органи, и тя е не да подпомогнат разпространението на християнската вест, а да я ограничат. Но Бог си има и друг план. Сега обаче за репресиите към християните и опита на модерните демокрации, към които и ние българите се стремим да посегнат на християнските свободи. Продължаваме разговора с Джон Лонгли и наистина ще бъдете изненадани какво се случва в западния свят.
Вие сте били на места, където християните са преследвани. Ние в момента живеем в относителна свобода, можем да се събираме да изповядваме Христос свободно. Какво не знаем за хората, които са притиснати за вярата си? Какво научавате от тях?
Well, I think the older people in Bulgaria do know, because I came here during the communist period.
Мисля, че по-възрастните хора от България знаят и помнят. Самият аз идвах тук още по времето на комунизма.
So ask your older people who remember.
Задайте този въпрос на възрастното поколение, на тези, които помнят.
Because many of the ways that oppressing governments persecute Christians are very indirect it's fear, and very many pressures are put upon them, which you don't always realize.
Много често опресивния, потискащия режим натиска хората с неща, които са косвени, например чрез страх или чрез внушения, а не чрез видими неща.
I mean, you know, during the communist period here in Bulgaria, that members of the Communist Party went to university, and very clever children who were not in the Communist Party and Christians could not go to university.
Самите вие знаете, че тук в България през епохата на комунизма, ако си бил член на партията, можеш спокойно да влезнеш в университет, а ако родителите ти не са членове на партията, колкото и да си интелигентно дете, това не е достъпно за теб.
Грабват ти бъдещето.
They rob you in your future, and it makes parents have to take very difficult decisions. Do you comply with what they want to help your children, or do you stick to your Christian principles?
Точно така, ограбват и бъдещето, и това изправи родителите през много тежки решения. Дали да се съобразиш с това, което правителството изисква от теб, или да рискуваш бъдещето на децата си.
But even in the West, even in the United Kingdom, it's very difficult. We've got to decide as Christians whether we speak out against homosexual conduct.
Дори и на Запад днес никак не е по-лесно. Дори и в страни като Великобритания все още имаме проблеми за това как да реагираме по теми като хомосексуалното поведение, например.
Може ли само за момент, понеже мислех по този въпрос и би го формулирала така. Ако Исус проповядваше днес в Великобритания, щеше ли да попадне под ударите на закона?
If Jesus came to Britain today, he would be criticized. And he'd probably be taken to court for hate speech.
Ако днес Исус се появеше в Великобритания, за да говори публично, със сигурност щяха да го критикуват. Най-вероятно някой щеше да заведе дело срещу него за насаждане на омраза.
But people know in their hearts what is true and what is false.
Дълбоко в сърцето си обаче хората знаят кое е вярно и кое е фалшиво.
They are rebelling against God.
И въстават на бунт срещу Бога.
You are.
Уважаеми слушатели, вие сте с категория Живот, аз съм Ради. Говорим за това, че хората, които вярват в абсолюти днес, като абсолютна истина, един Бог, които претендират да има общ морал за всички на базата на християнските ценности, на вечните ценности всъщност и Божия закон, се превръщат в мишена за новата толерантност, една сравнително нова обществена тенденция, която се изразява наистина по-агресивно и все по-агресивно в държавния закон. Ето защо в страни като Великобритания християните са подложени даже на едно така рафинирано преследване, като например служителка уволнена, че носи кръстче на работното си място, тя работи като стюардеса, а друга жена, която пък е гражданско лице при церемонии, които уреждат съвместно съжителство, моли просто да бъде заменена по време на церемония на хомосексуална двойка, обаче нейната молба се определя като някакъв хомохопски каприз и тя е уволнена за тази молба. Това говори за разпада на ценности в нашето общество, но също така този разпад ние го виждаме и в нещо друго. Това е културата на насилие, на която ставаме свидетели тук в България, особено така в младежките среди. За бунтовете в Англия обаче, говорили сме и в категория Живот, да чуем мнението на адвокат Джон Лонгли и какво смята той, че би помогнало да не се стига до там.
Ние отразявахме тук широко бунтовете в Англия през лятото. Говори се вече за младежка култура на насилието. В България също имаше прояви на недоволство на етническа основа, а може би това са просто конфликт богати и бедни. Вие казахте, че това не трябва да ни изненадва. Случили са се вече някои неща, които предопределят тези събития. Бихте ли коментирали от първа ръка за Англия специално? Пък те нещата са реплика и тук.
Well, yesterday in the paper that I gave in the conference, I read verses from Romans chapter 12 and how Christians should act. Now, if Christians act like that and everybody else in the country, we would have no riots.
Вчера в доклада си пред конференцията цитирах текстове от посланието до Римляните, 12 глава. И казах следната мисъл: ако ние християните реагирахме по начина, по който беше описан в 12 глава, ако обществото ни, което се нарича християнско, също спазваше тези неща, нямаше да има никакви такива бунтове.
In the Old Testament, Moses gave the Ten Commandments, and those Ten Commandments enshrined what God wanted, how God wanted people to live.
В Стария Завет Бог даде на Моисей 10 заповеди, заповеди, които установиха рамката, в която Бог очаква ние да живеем.
So you got to love God with all your heart. You got to honor your parents. You mustn't steal. You mustn't be envious. Everything that good society is built on.
Очаква се от нас да обичаме Бога с цяло сърце, да почитаме родителите си, да не си завиждаме един на друг. Неща, които биха изградили едно чудесно общество.
Too many people believe that the Ten Commandments are old-fashioned. But when you think of two of them, you must not steal, you must not kill, they are still relevant.
Много хора днес казват, че тези 10 заповеди са старовремските, са за миналото, минали епохи. Но да вземем само две от тях. Не кради и не убивай. Тези неща важат и днес.
Така е. Може би не мога да подмина за финал английското чувство за хумор. Вие много ни забавлявахте с нощи вашата комуникация с Google. Но аз се впечатлих и от още нещо, което казахте, че за адвокатите е трудно да не мислят другите за по-умни. Нещо, което Библията съветва. Понеже всички адвокати са умни, разбира се. Как се справяте лично с този проблем?
Lawyers always think they're prima donnas.
Адвокатите винаги се гледат на себе си като на примадони.
But they are not smart.
Но никак не са умни.
One thing I'd say is I find it very easy to crack jokes on the continent of Europe.
Много харесвам анекдоти за европейския континент от наша британска гледна точка.
But I never crack jokes in America because they are never bright enough to understand what they mean.
Но пък никога не се шегувам с такива анекдоти с Америка, защото те пък не могат да ги схванат.
They got a very, very different sense of humor from the British.
Чувството на хумор на при американците е много различно от това на британците.
Надявам се, че сте научили повече от снощната си лекция по въпроса от самия себе си. За мен беше голямо удоволствие да водя този разговор.
It was a great pleasure to meet you too.
И за мен беше голямо удоволствие да се запознаем.
Успех ви пожелавам и благодаря от името на всички наши слушатели. Ще бъдат впечатлени, сигурна съм.
Скъпи приятели, това беше за днес в категория Живот. Знаете, всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в клас, а за домашно може да се упражнявате на адрес awr.org, да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради, до чуване и желаем ви успех в изпитите на живота.